blaðsíða 20. Hann hafði verið ramgöldróttur og gengið í svarta skóla í Frakklandi hjá Kölska sjálfum. Þar hafði hann meðal annars mist skuggan sinn og svo gabbað Kölska til að fara í selslíki og synda með sig heim til Íslands. Þegar þeir voru komnir alla leið, hafði hann svo rótað Kölska með biblíunni í stað þess að afhendunum sálina í sér sem var umsamið fargjald. Snorri hló hátt að þessum sögum þó hann vorkendi reyndar kölskaræflinum stundum. Edda gamla bað Snorra að sleppa því alveg að segja honum Jóni Loftssyni þessa sögur. Það væri ekkert víst að hann kynna meta þær. Höfðingin í Odda hafði víst allt aðrar hugmyndur en Sæmund afa sinn. Annars var Jón besti kall. Hann lét sér ant um Snorra og fylgdist alltaf með hvernig honum gekk í skólanum. Hann var mjög ánægður með hvað Snorri reyndist námfús og duglegur.